Radio Beograd 2.
Ready? Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Mi imamo zadovoljstvo da pozdravimo doktora Jerka Denegrija ovde u studiju. Dobar dan, Jerko.
Dobar dan.
Danas ćemo nastaviti priču koju smo počeli pre dve nedelje o Vojinu Bakiću. U međuvremenu saznali smo mnoge stvari na konferenciji za novinare ovde u Beogradu. Održale su tu konferenciju dve dame iz Muzeja suvremene umjetnosti.
Snježana Pintarić, direktorka muzeja, i Nataša Ivančević, koja je autorka izložbe, bile su u galeriji Artget. Govorile su o onome što je ideja i postavka izložbe Vojina Bakića. Praktično su nam ga predstavili, ali su rekla i to da ono što je, čini mi se, važno i zbog čega je održana konferencija za štampu i u Beogradu, da je Vojin Bakić je vezan koliko za Hrvatsku, toliko i u velikoj meri za sadašnju Srbiju, jer kažem, onda je to bila Jugoslavija, njegovi skulpture monumentalne možemo da vidimo i u Beogradu, u Kragujevcu, Aranđelovcu, u Valjevu, ispred Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Veste također koju su donele iz Hrvatske jeste da je ta izložba Vojina Bakića, retrospektivna, svjetlonosne forme, proglašena tamo u Hrvatskoj za kulturni događaj 2013. godine. I to u konkurenciji veoma jako, i tu su bile izložbe Picassa, Caravaggia, Miroslava Kraljevića, koja još uvijek traje. Dakle, to je događaj za Zagreb, događaj je i za Beograd, odnosno događaj je za prostor bivše Jugoslavije. I Jerko Denegri, čovjek koji je dobro poznavao Vojina Bakića, je čovjek koji je i pisao u samom katalogu, ima jedan njegov tekst, naslovljen je Vojin Bakić i nove tendencije. Dakle, Jerko, još jednom dobar dan. Dobar, a počet ćemo, dakle, snimkom u prošloj emisiji, odnosno pred dve emisije, kad smo također govorili o Vojinu Bakiću. Tu smo koristili delove iskaza Vojina Bakića iz jedne stare emisije iz 1987. godine. Miloš Jeftić je napravio tu emisiju za ciklus Goste drugog programa. I sad ćemo čuti, dakle, Vojin Bakić je te godine spomenuo vas.
Ajde, čujemo.
Mene retrospektiva uopće ne zanima. Htjela je Ješa Denegri da radimo ovu retrospektivnu izložbu. Ja sam rekao, Ješo, za Boga ne, pa ja ne mogu zamisliti da dve godine radim. Prvo bi morao sve zakupiti, razmišljati, dobro, radili bi drugi, ali prvo, još osim toga, potrošiti masu para na restauraciju stvari, recimo ove stvari od nerđajućeg čelika treba prepolirati, očistiti. To je sve jedan golem posao. Ali nije, mene užasavaju te monstri izložbe velike, ali jednu antologijsku izložbu, to bi bilo interesantno napraviti. Stvari koje ti se čine najvažnije, koje su najdraže, i to, vjerujem, ne bi bila uopće velika izložba. To bi bila vrlo mala izložba.
Vojin Bakić je inače bio veoma skroman čovjek i u jednom intervju sa Jerkom Denegrijem iz 2007. godine u novinama Galerije Nova u Zagrebu. Dakle, tu Jerko Denegri govori o tim retkim susretima, ali davnim susretima sa Vojinom Bakićem. Recimo, u Vela Luci su bili u prilici nekoliko dana da budu zajedno. Dakle, taj odnos neobičan Vojina Bakića prema retrospektivama, kako ga vi tumačite?
Pa, Bakić je bio zaokupljen zapravo svojim radom i to je poznato i rečeno i povodom ove velike retrospektive nedavno u Zagrebu. Nije bio pristalica čestog izlaganja. On je imao naravno nekoliko izložbi. Posljednja ili možda jedina u Beogradu bila je još u salonu Moderne galerije, poslije naravno salonu Muzeja savremene umjetnosti 1965. A prirediti izložbu jednog vajaraca tolikim opusom i koji je bio u posljednje vrijeme svog djelovanja glavninom posvećen radu na spomenicima, doista ga je na neki način ograđivalo od toga da pravi veliku retrospektivu. Tako da je to, kada se pojmi njegovo djelo u cjelini, gotovo razumljivo. On je bio čovjek posvećen radu, tu se i govori po neki put o tome da kada bi završio jedan ciklus ili naprosto jednu samu skulpturu, nije pokazivao tolikog interesovanja šta će s njom biti i kako tako dalje. Tako da je to u njegovoj prirodi i trebalo je evo da se desi ovo što je sada. Dakle, da jedan muzej sa svim svojim kapacitetima priredi veliku retrospektivu kao što je ova trenutno u Zagrebu, koja je izazvala veliku pažnju u celom regiji i ujedno, mislim, s pravom proglašena za događaj godine. Dakle, jednom rečju, bio je više posvećen radu nego bilansu tog rada kroz standardne muzejske prezentacije.
Da. Mi smo inače namerili da uključimo iz Zagreba Sabinu Sabolović.
Sada ćemo pokušati da dobijemo za par minuta.
Ali hteo sam evo da prokomentarišete još nešto. Te 2007. godine već je Galerija Nova, odnosno kustoski tim VHV. Što, kako i za koga. Dakle, oni su krenuli da obraćaju pažnju jako na Vojina Bakića. Nije razlog bio samo to što su stradali Bakićevi spomenici tamo negde 90. godina, ti veliki spomenici koji su bili obeležja narodno-oslobodičke borbe, spomenik u Kamenskom, pa Petrovoj gori i tako dalje. Dakle, mnogi su devastirani, srušeni. Nije samo to razlog interesovanja, već jedan neobičan odnos prema moderni. I čini mi se sad kod Vojina Bakića i kod mnogih velikih umetnika koji su pripadali visokoj moderni, da nekako ne važi ona sintagma Svete Lukića, socijalistički modernizam. Da. Odnosno, isključuje dakle one umetnike koji bi verovatno bilo gde god da su živeli, oni bi bili modernisti. Kako vidite taj odnos, socijalistički modernizam, Vojin Bakić?
Pa, to je jako kompleksan odnos, jer Bakićevo delo, to se dalo videti na ovoj izložbi, a i ranije bilo poznato, da kažem, u sebi sadrži niz problema. Ako krenemo gotovo od njegovog formativnog perioda, u okrilju jedne tradicije unutar hrvatske skulpture na liniji Meštrović-Kršinić, pa onda taj famozni period socijalističkog realizma unutar kojeg se Bakić kalendarski nalazi, ali je interesantno pitanje da li on tome faktički pripada, da li je ta dva njegova remek dela kao što su portret Ivana Gorana Kovačića i spomenik Streljina u Bjelovaru, da li je to onaj tip socijalističkog realizma kakav se to poima, znači normativno, nametnuto, ideološki pre nego umetnički fenomen. Odmah se moglo ustanoviti već tada da Bakić nije od te iste, dakle, vrste umetnika. On ima pre svega jednu strahovitu ličnu emociju koju unosi u tu svoju tadašnju umetničku produkciju, a to je ta čuvena i tragična priča o četiri streljana brata, koja su, da kažem, toliko snažna činjenica njegovog života da ga ne možemo tretirati. I sad da ne gubimo vreme na taj period. Dolazi period modernizma u kojem je Bakić, upravo zato što ima za sobom ovakove prethodne periode, protagonista koji ima centralnu ulogu u tom periodu i njegovo izlaganje na Venecijanskom bijenalu 56. godine i nakon toga uključenje u brojne knjige i izložbe od svetske izložbe 56. u Briselu do brojnih knjiga uključujući Herberta Rida, Karolu Gideon Welker, Uda Kultermana i druge. Ta sintagma socijalistički estetizam ili uopšte se na Bakića ne može odnositi. Može se odnositi sintagma socijalistički modernizam zato što je to oznaka za jedno razdoblje unutar kojega funkcionišu svi umetnici sa ovog područja u to vreme.
Koji u suštini bio socijalistički period, a da, modernizam u onom drugom delu. Da. Sad negde to se želi upotrebiti i pežorativno. Imamo na vezi Sabinu Sabolović. Sabina, dobar dan.
Dobar dan. Svima poseban pozdrav Ješi, jako mi je drago da sudjelujem u ovako dobrom društvu.
Drago mi je, Sabina, da se
Sabina
čujemo.
Sabolović iz kustoskog kolektiva VHV koje je 2007. ja mislim, prvi napravio ovu izložbu posle 90-ih o Vojinu Bakiću. Čini mi se da je tada potpuno jedna drugačija koncepcija bila izložbe vaše u odnosu na ove koje je trenutno Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu. Ona je u stvari govorila o tome zašto i šta se dešava sa Bakićem i na kraju krajeva koliko je vredna ona naša kulturna baština, pa i skulptura iz godina koje su se 90-ih u Hrvatskoj, ja mislim i u svim zemljama regije, na neki način i podaštavale, posebno kada se govori o spomenicima nastradalim antifašističkim borbama.
Tako je, mi smo stvarno izložbu radili u jednoj sasvim drugačijoj atmosferi gdje zapravo ovaj cijeli proces normalizacije kojem svjedočimo danas je bio započet, ali mislim da je uvijek bio stvarno na nekom samom početku. Moram ovdje istaknuti jer mislim da je to zapravo zanimljivo i važno, da mislim da je prvi korak prema tome da uopće ponovo pogledamo Bakića zapravo stigao iz umjetničke sfere i to zaslugom Davida Maljkovića, umjetnika srednje generacije koji je zapravo već 2004. snimio svoj video rad i to je na kraju postala jedna serija od tri videa koji su snimani na Petrovoj gori, Scena za novo nasljeđe. I zapravo je David bio taj koji je nama nekako ono svrgnuo pogled na Petrovu goru i došao nam na neki način s prijedlogom, pa dajte da vas upoznam sa obitelji Bakić, pa važno je da se nekako ponovo pogleda taj cijeli opus. I mislim da je David tu negdje bio u pravu što se obratio nama, jer smo mi kao kustoski kolektiv od početka svog rada upravo zapravo zanimali ne samo za umjetničku proizvodnju, nego i za nekako, možemo reći, proizvodnju jednog diskursa koji se zanima na koji način određeni opusi, radovi, razmišljanja žive u društvenom i političkom kontekstu. I mislim da je naravno razlog zašto je Bakić apsolutno nestao je apsolutno politički razlog. I nama je zato bilo jako zanimljivo probati pogledati kako mi možemo prići Bakiću u tom času 2007. Iako smo mi tada, ja bih rekla, bili ono jedan subjekt koji je bio zapravo za to nekako posve krivi. Značilo se, evo kao što je Ješa spomenuo, stvarno se radilo o jednom kiparu koji je tako visoko vrednovan, koji je pripadao nekako, ajmo reći, stvarno nekako je ono vrhunskom ovom umjetniku iz jugoslavenskog perioda, a mi smo zapravo bili ono jedna mala gradska neprofitna galerija sa ono sitnim sredstvima i bez pogona da na bilo koji način napravimo neki ozbiljan muzejski posao za taj opus. A ono što smo htjeli je probati postaviti pitanje i na neki način inzistirati da skoro pa utjelotvorimo taj problem koji imamo u pristupu Bakiću. I zato da sad ne idemo previše detalja, smo napravili izložbu koja je pokazala sve što postoji u obiteljskoj zbirci, ali smo to pokazali u zatvorenoj galeriji. Galerija koju mi vodimo, Galerija Nova, ima zapravo jednu cijelu staklenu plohu i radovi su se mogli vidjeti samo izvana i vi zapravo kad bi došli i stisnuli kvaku i probali ući da nekako dođete u direktni kontakt s tim opusom, mi smo probali otjelotvoriti tu granicu. I to nam se činilo važno ne sad kao neka kustoska dosjetka ili ne znam, ono neki štos, nego upravo zato da naglasimo do koje mjere nam se činilo da još uvijek kao društvo nismo spremni prići Bakiću. I u pokrajnjem prostoru smo napravili jedan opsežan arhiv koji je kroz puno fotokopiranog materijala, fotografija, kataloga, knjiga, citata, video materijala pokušao pokazati što je to problematično u Bakiću i zašto je on tako drastično nestao iz, ajmo reći, javnog prostora. I negdje naša teza je bila tu, koja ja mislim da čak možda na ovoj izložbi na neki način nije dovoljno razriješena ili je po meni premalo politizirana na način na koji bi trebala biti, je bila činjenica da mislimo da je Bakić negdje upao u jedan prostor u kojem ga se zbog nacionalizma i zbog jakog antikomunističkog stava apsolutno brisalo, jer ga se tretiralo kao režimskog kipara, a da onda s druge strane jedini koji su ga negdje onako donekle valorizirali je bila nekakva zapravo po meni konzervativna pozicija povijesti umjetnosti koja ga je onda tretirala kao umjetnika koji se bori za slobodu izričaja, za, ajmo reći, pravo na abstraktni modernistički jezik, ali koji se tretira kao nekog ko zapravo nije imao nikakve veze sa političkim sustavom u kojem je živio i radio. A naša je negdje ono stav bio, na tragu ovog već što je Ješa spomenuo, znači da upravo kod Bakića imamo taj jedan spoj da on kao netko ko ima jaki ono osjećaj i stav i artikulaciju povezanu i uz vrijednosti antifašizma i uz vrijednosti socijalizma, namjerno bira univerzalistički jezik modernizma, smatrajući da on zapravo prikladan za emancipatorski sustav zemlje u kojem on trenutku živi. A ja mislim da, nažalost, u Hrvatskoj još uvijek nismo sazreli, usprkos velikoj normalizaciji, da se na takav nekakav način pogleda njegov opus, jer to je jednostavno vremena koje mi još uvijek previše pokušavamo odgurati od sebe iz političkih razloga, na neki način možda previše vrednije.
Sa druge strane, to je, čini mi se, naš najbolji period ili gdje smo bili najviše cenjeni, bar u svetu i po nekim dometima i u kulturi i umetnosti. Možda ne bi bilo loše sada, ako možeš, Sabina, da ostaneš na vezi, da čujemo Bakića ponovo, gdje on govori o svom spomeniku Kamenskom, koje je, baš nije dobro prošao 90-ih.
Kamensko je zapravo spomenik koji je nastao sasvim onako kako bi trebalo da bude. On nije nastao kao narudžba, nego nakon pokušaja, mnogih pokušaja koje ja sam to radio sa arhitektom Sajslom i njegovom drugaricom, i mi smo najprije radili svaki za sebe, pokušavali nešto. I ja sam, sastali smo se jednoga dana slučajno i ja sam mu rekao kako ništa ne znam napraviti, ništa nisam napravio. On je isto tako rekao, onda smo rekli ajde da pokušamo nešto zajedno. I jednoga dana smo se dogovarali, rekli ovako, nakon svega što smo imali kao predloge, zaključili smo da to ništa ne vredi. Ništa od toga ne dolazi u obzir. Rekao sam Sajslu, ajde da ja potražim među skicama, jer ja sam onda radio već čistu plohu, jeli? Dakle, metalnu plohu koja se u prostoru razvija, jeli? I stvara neke prodore, neke volumene, neke negativne, neke pozitivne volumene. Dakle, našao sam tu jednu skicu za koju je on rekao, kaže, evo vidiš ovo je pobjeda. A slučajno se to podudaralo, jer je taj puta bio i u propozicijama je bilo, tražilo se spomenik pobjede revolucije. Jer apstraktno spomenik NOB-u. Jer to postaje dosadno, to završavalo većinu sa partizanom, likom partizana, puškom ili bombom u ruci. I eto, tako je došlo do početka to. To je zapravo bila jedna stvar koju sam simultano radio u to doba kao svoju čisto likovnu preokupaciju skulptorsku. Prema tome, to je spomenik koji nije čak niti u onom smislu kao programska muzika, nego baš je naprosto izvađen iz ateljeja jedna skica koja je spontano nastala. Ona je samo malo dorađena u smislu spomenika.
Tako je 1987. godine Vojin Bakić Milošu Jeftiću govorio o spomeniku u Kamenskoj, tako mi se čini, ne u Kamenskom, nego u Kamenskoj. Dakle, prošle nedelje je Ješo izašao na sajtu CNN-a jedan gotovo bezobrazan tekst. Oni su napravili listu 10 najružnijih javnih spomenika u svijetu i tu na prvom mjestu su onako đuture. Ubrojali sve spomenike, oni to kažu, iz Titove epohe i tako da. Tu je čak fotografija Džamonjinog spomenika. Tu je jedan neobičan raskorak. Mene je to podsjetilo, mislim, malo je jaka ta analogija, na 1999. godinu, na pokušaj da se bombardovanjem reši jedan problem, i taj pokušaj je za građansku opoziciju u Srbiji bio katastrofalan. Dakle, kako vi tumačite to da, evo sad, jedna vrlo značajna televizijska stanica recimo pravi takvu rang listu i tu nije napravljeno nikakvo, ne znam, nekakvo oslobađanje, odnosno, dakle, nije sistematizacija nikakva napravljena.
Pa ne znam, video sam...
Jedna paušalna
podpomaća. Video sam taj članak i doista me iznenadio, jer vladalo je i u našoj sredini, a i šire mišljenje da su niz spomenika koji su u tom periodu nastali, a pripadaju, da tako kažem, korpusu modernizma, ne mislim periodu socijalističkog realizma prethodnog, da spadaju u vrhunska ostvarenja. Mi sad govorimo o Bakiću, ali ja se sjećam jednog razgovora upravo sa Arganom, ako ga mogu sad prepričati. On je radio monografiju o Džamonji. Ja sam se tada našao k njemu pripremajući zbirku njegovih tekstova koja je odišla u Nolitu, i tad u tom razgovoru i bilo je pomenuta upravo ta njegova monografija, i on je imao mišljenje da su jedino u Jugoslaviji nastali dostojni spomenici koji su obeležili antifašističku borbu. On je imao tada u vidu Džamonjine spomenike, nije bilo govora o Bakiću, možda je znao, možda
a Bogdana Bogdanovića.
Ili Bogdana Bogdanovića, ali mi smo bili ubeđeni da su spomenici Bakića, Bogdana Bogdanovića, Džamonje, Koste Anđele Radovanije, još nekih, da su to vrhunska ostvarenja evropskog modernizma u toj disciplini, znači u spomeničkoj plastici. Prema tome, ova reportaža koja je izišla nedavno u CNN-u, mislim da nas je svih zatekla. Ja se ne bi dao, da kažem, omesti time, da mislim da imaju pravo, naprotiv, a Bakićevi spomenici između ostaloga to najbolje potvrđuju, čini mi se da spadaju u vrhunska ostvarenja te vrsti, te discipline, tako da ne bi dao previše važnosti.
Ako je, da, ako je Sabina još na vezi,
dakle,
ne znam da li ste bili u Muzeju suvremene umjetnosti juče, prekjuče, ne znam kada je izlagao jedini preživjeli inženjer iz perioda kada je spomenik u Kamenskoj nastajao.
Da, nažalost nisam to čula, iako mislim da bi to bilo izuzetno zanimljivo začuti. I zapravo mi je negdje žao što na izložbi nije iskorištena prilika da se zapravo jedan dio te povijesti nastanka spomenika, koja mislim da je svima nama zanimljiva, i mislim da bi bila zanimljiva na puno razina, znači od same procedure kako su spomenici naručivani, birani, konstruirani, rađeni, kako je funkcionirao njihov život, da zapravo nažalost toga nema u izložbi. Te su stvari evo bila samo ovako diskurzivno nekako popraćene. Ali ono što moram iznijeti kao kritiku koja je mene osobno jako pogodila, ja mislim da je veliki problem što nije iskorištena prilika da se na izložbi vidi kako izgleda Kamenska danas. A znači to je da pokažemo sliku srušenih spomenika. Jer ja mislim da to ono čime se mi moramo insistirati, da to ne bude nešto da mi to svi znamo, jer to jednostavno nije dovoljno, nego moramo u to se zagledati, vidjeti na koji način o tome moramo razgovarati. I ono što isto tako mislim da je sasvim jedno legitimno pravno pitanje, a to je da po mom saznanju, iako se zna točno koji je vod Hrvatske vojske srušio spomenik u Kamenskoj dinamitom 3 dana, znači puno truda je uloženo za to, nikada nitko za to nije tužen. Zato moraju postojati odgovorni ljudi, i ja mislim da je to jedna situacija u kojoj ako puštamo da takve stvari ostanu, ajmo reći, onako nekako pravno, uopće, bez ikakve sankcije, mi tu zapravo isto tako pokazujemo da je naš odnos da Hrvatska u ovom času prihvaća svoje antifašističko nasljeđe samo nominalan. Jer znači nismo stvarno spremni sankcionirati sve one koji na ikoji način to nasljeđe čine upitnom. A mislim da je takva agresivna gesta kao što je rušenje tog spomenika, kojem je nažalost Bakić još uvijek bio živ 92. godine, je stvarno nešto za što ne bi smjelo biti zastare.
Vlada Kulić je istoričar arhitekture, predaje u Americi, mislim da je trenutno kod vas u Zagrebu i govori o nedovršenim modernizacijama. On je ukazao na jednu vezu koja je vrlo može da bude interesantna, a možda bi se mogli i ovi koji pišu po CNN-u da se obaveste. Povezao je Franka Gerije, čuvenog arhitektu, i Bakićev i Bilbao i Kamensko, ako sada neko može da predstavi kako to izgleda.
Mislim da je Petrovu Goru.
I Petrova Gora i Kamensko izgleda kada malo pogledate ono što je radio Frank Gehry, recimo i koncertnu dvoranu koja se zove koncertna hala Disney i jedan muzički projekat za Seattle, i ošte te pokrenute uglačene forme od visoko kvalitetnog metala ili materijala koji tako izgleda, koje su skulpturalne. Znači nešto što je Bakić u svoje vreme radio je i tekako, rekla bih, ima veze i sa onim što je arhitektura i što je istorija umetnosti onog doba. Tako da mi se čini da uopšte taj nekakav odnos prema nečemu što je možda nekome se čini politički obojeno je jedan, rekla bih, dosta veliko nepoznavanje, pa najblaže rečeno, istorije kulture, recimo.
Da, ovo ako je ovo pitanje, je li tako Sabini upućeno?
Pa upućeno je pitanje i Sabini, koja čini mi se da zna za ovu izjavu Vlade Kulića, ili ti... Ili ti je, ili...
Ja sam sad vidjela baš ovu izložbu koju su oni napravili, nedovršene modernizacije, koju je uistinu jedan stvarno onako impozantno istraživanje, i jako mi je drago da je napravljena je knjiga s tim. Mislim da je to stvarno jedan dio onog procesa učenja koji je užasno važan.
Ja Maro je Mrduljaš sa Vladom Kulićem je napravio tu knjigu. Bila je deo te izložbe i u Beogradu i ona putuje regijom i nekako se stalno nadopunjuje.
Da. Ja mislim da tu stvarno se nekako stalno isprepliču, kao što sam spomenula i u tom nekakvom našem pokušaju interpretacije Bakića, koji su ti problemi u tome kako da se pristupi zapravo toj cijeloj baštini. To je stvarno to nekako pitanje zapravo jednog jakog, ajmo reći, antikomunističkog, antisocijalističkog sentimenta koji još uvijek postoji, i jedno njegovanje zaborava, ja bih rekla. I ja mislim da je to toliko jako da u njemu zapravo propadaju sve ove vrste analiza. Mi uopće nismo došli do toga da razgovaramo o tome kakva je to kvaliteta, usporedbe s Frankom Gerijem, bilo što od toga. Mi smo zapravo još negdje jako daleko od toga, što se zapravo pokazuje i na način da kad se govori o rušenju spomenika i to se osuđuje i tako dalje, najmanje se zapravo govori i o tom nasljeđu zbog kojeg su ti spomenici bili postavljani. A ja mislim da je to užasno važno. Mislim da to je, na primjer, izvrstan primjer Petrova gora. Ja sam na Petrovoj gori u zadnjih 10 godina bila, ajmo reći, 5-6 puta u nekim razmacima od godinu dvije. Svaki put je situacija sve gora i gora, znači skinute su sve te kerijevske, ajmo reći, oplate. Nominalno zadnjih godinu dana postoji neki čuvar, ja ga nisam vidjela. Ali vi imate tu još onda jedan, po meni, zastrašujući zapravo moment, da kad se vi suočite s tim spomenikom, vi se zapravo suočite ne samo s njegovom devastacijom, nego i sa šutnjom oko njega. I tu je zapravo taj jedan dio priče da sva nadležna tijela se naravno vade na argumente novaca. I to stoji. To je siromašan kraj, nezaposlenost je velika, kriza je svuda. Ja mislim da nitko nema očekivanje da u ovom času postoje dovoljno sredstva da se ti spomenici obnove i da se onda uopće mogu komunicirati na nekakav način u svom punom sjaju. Ali ja mislim da kad se suočite tamo da ne postoji apsolutno niti jedna tabla koja bi govorila o tome da je to zapravo postavljeno zato što je to kraj u kojem od 41. se osnivaju partizanski odredi. Tamo cijelo vrijeme radi partizanska bolnica u kojoj je prošlo ne znam koliko ranjenika. Tamo postoje kursevi za opismenjavanje, za zdravstvenu zaštitu, tiskara u kojoj se tiska, ne znam, ilustrirano izdanje Goranove jame, Vjesnik. To je jedan prostor u kojem su ogromne žrtve, u kojima su tisuće i tisuće grobnica. I mislim da niko ne može reći da ako nemamo novaca da obnovimo spomenik, da ne može se tamo napraviti makar neki minimum minimuma u kojem pokazujemo da vrednujemo cijelo nasljeđe kojem je taj spomenik podignut, i da damo informaciju i o tome, i o samom spomeniku, i o Bakiću, i da čak ni takve neke minimalne geste nisu napravljene. Tako da zato se vraćam na ovo što me Snežana pitala, da se bojim da mi još nismo uopće došli do tog nivoa da bi na neki način razmišljali o potencijalu toga. Naprimjer, upravo Petrova gora je zapravo jedan spoj predivan same skulpture i arhitekture.
Znači, da, to je to u velikoj meri podsjećene Bilbao, recimo, da.
Tako je, baš na Bilbao, stvarno u šutnji zapravo, u šutnji i u velikoj distanci, još uvijek.
Evo, ja predlažem sada da čujemo, to je 2,5 minuta iskaza samog Vojina Bakića o spomeniku na Petrovoj gori.
Petrova gora, to je jedna glavobolna preokupacija bila, jer je to prvi spomenik koji je u sebi, dakle u samom jezgru skulpture, trebao da ima i korisne prostore. Prostore muzeja, Vidikovac, dakle dva tunela za liftove na vrhu, i koji po svojoj poziciji normalno morao biti objekt koji ispod 25 metara nikako nije mogao biti manji. Prema tome, a osim toga, apetit ili kako bi rekao želja investitora rasla je od 300 metara korisne površine u početku, pa je narasla na kraju do 3000 kvadratnih metara. Prvo, bilo je teško zamisliti, doći do jednog oblika skulpturalnog koji bi u sebi mogao nositi prostore, jeli? A da skulptura sam njezin hod ne pati od toga i da se to izvana ne vidi. I to je zaista, ja mislim da sam se s time 2 godine bavio, dok na koncu nije došlo do toga što jest. Međutim, nažalost, ono radi čega je to nastalo tako, to jest i unutrašnji prostori su ostali nedovršeni, iako mislim da je to interesantno, jer ideja je bila zapravo napraviti formu koja vanjski teče, to je jedna kao recimo, ja sam to nazvao zastava, međutim to je jedna traka koja teče, viori se, jeli, vija se, izvija se, grči se, pruža se i tako dalje. I sada taj vanjski oblik, kada zamislite njegovu identičnu, jeli, negativnu unutarnju formu, dakle negativnu, obrnutu formu, on mora imati taj isti izraz, ako ne pretpostavimo da neki izraz nosi, da nekakvu ima dušu. Ne? Ta duša mora biti još pregnantnija gledana iznutra. I ovo što je do sada nezavršeno, to se stvarno obistinilo, jer su i unutrašnji doživljaj unutrašnjih prostora su fantastični. Naravno, tu ima nešto što kipar ne zamišlja u početku, nužnost nekih stepeništa, nužnost nekih nosača, konstrukcija koje to remete, ali ako arhitekt i skulptor sarađuju dobro, onda se to može izbjeći koliko se može, ne? Tako da ta osnovna ideja ostane ipak vidljiva.
Da zamolimo Jerka Denegrija da pokuša da nam ukratko definiše tu, kako da kažem, redukciju forme kod samog Vojina Bakića. Ona je vidljiva i kod tih velikih spomenika njegovih, ali je vidljivija i na samoj izložbi možemo dobro da to uočimo kako je izgledalo u skulpturi koja nije monumentalna, već je manjih dimenzija. Recimo od Ivana Gorana Kovačića, to je zanimljiv taj spomenik koji je postavljen u Ribnjaku u Zagrebu. Dakle, tu je redukovano to do neprepoznatljivosti. Ali
a u suštini je opet prepoznatljivo.
I prepoznatljivo
je. Dakle, negde jako interesantan. On izgleda abstraktan, u stvari odmah znate da je...
Vi ste u tekstu, tom davnom tekstu, odnosno intervju iz 2007. godine za novine Galerije Nova, tu spomenuli i Brankušija i tako dalje. Tu se mogu i drugi umetnici dovesti u vezu sa... Kako biste danas to definisali?
Pa dobro, kod Bakića se odvija ubrzano jedan proces ulaska u takozvani posleratni modernizam. On pripada jednoj familiji na čijem se čelu može naći taj dvojac ili taj par, Brankus i Arp. Poznato je i postoje fotografije da je Bakić posjetio Arpa, znači nesumljivo da je bio upoznat i osobno sa njim, a s druge strane Brankusijevo nasljeđe je bilo opšte poznato u generaciji u kojoj je on formiran. Prema tome, ta redukcija koja je u osnovi neprekidno ipak imala ili portret ili torzo, bila je dovedena do maksimuma te redukcije, do koje je stigao ne samo on u svom vlastitom opusu, nego u mnogo čemu i celokupna jugoslovenska skulptura, pre nego što su neki autori njegove generacije, recimo Olga Jevrić, koja je isto važan autor za ovu raspravu, obzirom da se većina njenih radova naziva predlogom za spomenike koji nikada nisu ni realizovani, to je jedna druga priča za ovu svrhu, prešli, da kažemo, s onu stranu abstrakcije, znači potpunu abstrakciju. Bakić se pak završio ili zaustavio na ovim punim oblicima koje on tretirao na tradiciji moderne evropske skulpture, i tu postoji cijeli jedan niz evropskih vajara u Nemačku, Italiji, Vijani, Ulman i tako dalje, u Francuskoj, koji rade na tom tipu zatvorene mase. S te strane njegovo delo je bilo vrlo rano i uočeno i prepoznato i uostalom ušlo u ove kompendije i preglede i prikaze evropske skulpture koje smo prethodno govorili. Tako da Bakićevo delo može se razmatrati interno skulptorski, znači interno ateljerski, kako jedan visoko educirani skulptor na tradiciji Meštrović-Gršinić ažurira svoj skulptorski jezik putem tangente Brancusi Arp, dovedući do vrhunaca unutar svog sopstvenog opusa. Drugo je ovo pitanje koje se ovdje neprekidno, da kažem, raspravlja, koje se tiče koliko njega, toliko iz čitave sredine i kulture i politike u velikoj meri unutar sredine u kojoj su se desili ove strašne stvari, jer ove devastacije i destrukcija Bakićevih spomenika je jedna tema koja njega samog daleko prevazilazi. U ostalom, to smo čuli iz ove Sabinine rasprave koja je, s kojom potpuno se slažem, to je jedno traumatično mjesto savremene hrvatske kulture, da, i ne samo kulture, hrvatske politike i naprosto cjelokupne javnosti koja ne može da ostane, da tamo kaže, neosjetljiva na to pitanje. To će se pitanje jednog dana apsolutno morati da razreši. To se ne može živjeti mirne savesti ako skulpture tako visokog nivoa, tako velikog umjetnika, plus toga posvećene antifašističkoj borbi i tako dalje, mogu da budu ne samo devastirani, to još kako tako se može donekle razumjeti u tim strahovitim danima i godinama kada su se odvijala ratna zbivanja, ali da danas postoji jedna šutnja naspram toga, to je nešto što je strahovito zabrinjavajuće, bez obzira na sve teškoće kako izići iz ovog problema. Tako da Bakićevo delo je veliko zbog toga što tangira veliki broj problema od samog, kažem, formiranja na period ranog takozvanog socijalističkog realizma, ili to nije, napuštanja tog modela, dolaska do krajnje granice poratnog modernizma na tom tipu Brancusi Arp, recimo pojednostavljeno da ga nazovemo, do ulaska u ovaj njegov posljednji ili pretposljednji period koji je vezan za izložbe novih tendencija u Zagrebu i sa cijeli taj fenomen kojem je Bakić jedan od sudionika, dakle, tog niza izložbi, učestvujući prvi put na drugoj. Dakle, jedan veliki krupan problem svakako je bila zasluga Galerije Nova i kustostima VHV da je otvorio taj problem na ovoj izložbi iz 2007. godine. Tačna je i zanimljiva ova opaska da je David Maljković, odnosno da su umjetnici imali na neki način taj refleks da se otvori ovo krupno pitanje, kao i ova retrospektivna izložba koja je opet obradila ili je makar dala uvida u veliku produkciju kojom svjedočimo na ovoj izložbi. Predstoje nova sigurno istraživanja, nova saznanja koja će produbiti sve ove probleme koje ovaj autor markira i dodiruje ili elaborira u velikoj meri u raznim svojim fazama. Tako da po svemu sudeći jeste jedan, da kažem, veoma krupan događaj i ova izložba i bavljenje opusom Vojina Bakića danas u raznim sredinama. Bit će dobrodošla izložba u Beogradu koja će se desiti iduće godine kako je najavljena. Tako da, evo, čini mi se...
A možda da pomenemo i ove spomenike koje su u Srbiji, recimo onaj u Valjevu koji negde podsjeća na, to jest u duhu je rađen na onaj spomenik koji je trebao da bude na Trgu Marksa i Engelsa, čini mi se, gde su Marks i Engels, mislim, to je to vreme i taj duh, recimo.
Ja sam imao prilike da vidim ovaj spomenik u Kragujevcu, išao sam specijalno zato da bismo ga vidjeli, međutim, tog dana je padala velika kiša, nismo se mogli približiti, nije sad to bitno, međutim, već neki način pogled sa neke distance, sa određene udaljenosti, čini jedan veoma impozantan utisak, po svemu sudeći da je to vrhunski spomenik, ne samo u Bakićevom opusu, nego svakako, reklo bi se, vrhunski spomenik modernističke apstraktne skulpture. To je isto, verovatno, to je isto i ovaj Bakićev nova verzija Gorana u Ribnjaku. Dakle, evo, za razliku od ove pomenute opaske koja je proizišla da su spomenici NOB-a u Titovoj Jugoslaviji bili upravo nešto suprotno, nekoliki Bakićevi spomenici su glavni dajmant toga. Ovaj spomenik u Kragujevcu sigurno, možda ovaj Stjepan Filipović u Valjevu odudara od ovih abstraktnih spomenika. Na neki način je drugojačiji, ima jednu figuru, kako znamo, trebalo bi imati doživlja, ja nemam, nisam imao prilike tu skulpturu vidjeti u prirodi i tako dalje, ali u svakom slučaju, po svemu sudeći, jedna moderna figuracija je posredi, tako da sigurno da je spomenik prve kategorije poput ostalih.
Nama vreme polako ističe i ja sad predlažem, ostavit ćemo za tu priliku kada izložba velika retrospektivna Vojina Bakića dođe u Beograd, pa ćemo pustiti malo detaljnije ove njegove iskaze, ali mislim da je u vezi sa svjetlonosnim formama i sa tim kretanjem ka nečemu što formalno možda ima veze sa novim tendencijama, jedan iskaz koji je na hrvatskoj televiziji Antonije Šiber, inače fizičar, rekao pre u jednoj emisiji koja se zove Peti dan, on je pokušao da objasni šta je njemu, odlazeći na izložbu Vojina Bakića,
kako
šta
je njemu, video?
Kako je on to doživeo, da čujemo to. Znači, Antonio Šiber, ne idemo na Dotrščinu, već Antonio Šiber.
Kad sam došao na ovu izložbu u Muzej suvremene umjetnosti, prvo što mi je palo na pamet je bilo, pa to je moj čovjek. Zato jer sam primijetio u njegovim skulpturama neke preokupacije koje mene stalno diraju znanstveno. Recimo, ta njegova ideja o pojednostavljivanju forme, gdje ljudi često u tim njegovim skulpturama ne vide baš mnogo, nego, ali kad se vidi jedan put od skulpture Ivana Gorana Kovačića kroz pojednostavljivanje sve do samog kraja, gdje je zanimljivo u jednom od dokumentaraca koji se vrte na izložbi, Vojin Bakić kaže, i znate šta se onda dogodilo? Našao sam, kaže, Ivana Gorana Kovačića na plaži i podigne oblutak kamenčić i pokaže ga ovako kamermanu. Mene to podsjetilo na onaj, na zen, na traženje esencije u jednostavnom, u potezu kista, u kaligrafiji, u haiku, u 17 slogova. I onda na kraju od prirode i materije u koju pod svaku cijenu želimo unijeti duh umjetnosti, na krajnjem trenutku spoznaje i shvatimo da je duh zapravo oduvijek bio tu. Tako je Bakić našao Ivana Gorana Kovačića u oblutku. Jedna silna misaonost u njegovoj umjetnosti se vide koja graniči sa znanstvenošću. Recimo, njegove ideje o formama koje su zapravo površine koje razdjeljuju prostor. Mene to podsjetilo na moju trajnu preokupaciju, a to je gužvanje papira. Kako izgleda forma površine koja je skupljena, koja razdjeljuje prostor na kompleksni način. Onda problem zrcala, problem refleksije okoline u konkretnoj formi, što je realizirao spektakularno u spomeniku u Kragujevcu, spomeniku u žrtvama u Kragujevcu. To je jedna od tema kod koje kod mene studenti rade diplomske radove. Dakle, geometrijska optika, refleksija u kompleksnim plohama koje nisu ni konkavne ni konveksne. U Bakićevim radovima možete vidjeti točno tu vrstu opsesije u dokumentarcu koju on pokazuje. On ispred svojih radova koji reflektiraju površinu miče se gore, dolje, desno, lijevo, a mene to silno oduševilo, je to meni bio prvi poticaj kad sam stao ispred tih njegovih skulptura. Da se pomakne malo pa da vidim kako te stvari reflektiraju okolo.
To je bio Antonio Šiber iz emisije Peti dan, nedavno, pred 10 dana.
To je otprilike ono kako bismo voljeli da, pod znacima navoda, običan svet razume
široka
umetnost.
Publika, da,
široka publika. Sabina, mislim da si još uvijek tu, je li tako?
Tu sam.
Evo, imamo par minuta, negdje smo pri kraju emisije, pa pošto si ti negdje bliže izložbi, da li misliš da je ova izložba druga, znači o Bakiću, uzimam da je vaša bila prva 2007. i ona se uzima u obzir i kada se onaj timeline, kada onaj govori se u stvari o biografiji Bakićeve, pa vaša izložba je negde vrlo važna i čak se u svim kritikama uzima negde u obzir da bi se govorilo o tome šta je i ova što je trenutno u Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu. Da li misliš da je ovo samo nešto što je prazna priča ili da će se neke stvari promeniti? Ne mislim samo na financijski, ne mislim samo da li će biti novac da se obnovi recimo Petrova gora ili Kamensko ili nešto drugo, nego da li se možda to može negde promeniti, pa rekla bih paradigma, atmosfera. Dosta je bilo razgovora o tome, bile su i iz Beograda su odlazili naši, Lidija Merenik je bila, mislim, na jednom od razgovora.
Da, na jednoj tribini.
Da.
Pa, ja moram priznati da sam, nažalost, malo skeptična. Ja mislim da je, naravno, super da se ova izložba desila, ja mislim da je jako važno da su se ove stvari vidjele, ali ono što mene osobno brine je nekako slavljenička atmosfera koja malo vuče i u ovom nekom smjezuru normalizacije na način da sad smo to obavili. Znači, sad smo mi pustili Bakića natrag tamo gdje je uvijek ono pripadao i sad smo na neki dan, na neki način to riješili, došli su svi političari, došli su svi funkcioneri i mi smo pokazali Bakić je natrag tu. Ja sam već malo spomenula, nije za trenutak za nekako daljnje ono niti analiziranje ili kritiziranje ili ne znam šta izložbe. Meni je žao što mislim da izložbom nije do kraja iskorišteno, osim kroz ove neke popratne programe, zapravo prilika da se na neki način više izanalizira, više inzistira na cijelom jednom edukacijskom momentu. Mislim da je trebalo ljude naučiti više i o tome kako je Bakićevo djelo živjelo za vrijeme Jugoslavije, da ih je trebalo naučiti više o 90-ima, da je trebalo glasnije inzistirati novim pitanjima koje sam rekla, pitanju odgovornosti. I ono što meni nedostaje, i tu se vraćam na tvoje pitanje da zato sam malo skeptična u sljedećem koraku, ja mislim da tu nedostaje sutra. Ja mislim da u ovom cijelom događanju i oko izložbe nema dovoljno budućnosti. Da nije napravljena, nigdje nisam vidjela niti nekako, ni u smislu rasprave, ni u smislu prijedloga, ni u smislu bilo koje instance koja bi za to bila odgovorna, bilo kakav konkretni prijedlog šta će biti napravljeno za bilo koji od spomenika, za bilo koji proces nekako i tog sankcioniranja, ali i reflektiranja šta možemo promijeniti. I u odnosu na zapravo cijelo čuvanje antifašističke sjećanja i sustava vrijednosti, a i samih ovih Bakićevih spomenika.
Da.
I mislim da je to nešto što je velika šteta, jer nažalost kroz zadnjih godinu dana stvarno se susrećemo sa tako ono groznim zapravo nekim društvenim realitetima, da ne spominjemo ono, ne znam, priče o ustaškim pozdravima, o zabranjivanju ćirilice, o zapravo referendumu koji je zabranio manjinska seksualna prava i tako dalje. Znači, mislim da smo u problemu sa sustavom vrijednosti koji trenutno zapravo prolazi u Hrvatskoj i žao mi je što ova prilika nije iskorištena da više razgovaramo o tome i zainzistiramo na zapravo jednoj drugom sustavu vrijednosti, za što je, kao što je već spominjali više puta kroz razgovor, Bakićev opus stvarno otvarao jako puno smjerova u kojima smo mogli inzistirati na tome da želimo da sutra sve ovo o čemu smo razgovarali bude valorizirano drugačije.
Da, ja se sjećam 80-ih godina kada su trajale rasprave u našim društvima, tada smo bili jedno društvo, o tome već se nazirao kraj socijalizma, pa o tome šta treba ili o čemu se treba brinuti jako, pa je tu jedna sintagma, ovako jedna doskučica govorena, treba paziti da se sa prljavom vodom ne izbaci dete. Mi smo izgleda upravo obrnuto uradili. Dete smo izbacili.
Ostala nam prljava voda.
Prljava voda nam je ostala. Sad evo imamo još 2-3 minuta. Ja bih voleo nekako da zaokružim ovu priču. Sabina, verovatno se niste bili uključili kada smo sa Ješom malo porazgovarali o tim sintagmama, socijalistički realizam prvo, pa posle toga socijalistički modernizam. Meni se čini da te sintagme smetaju za neke slučajeve, kao što je Vojin Bakić, veoma smetaju, jer u stvari, dakle, to su sintagme koje imaju veze sa politikom.
Koje na neki način pežurativno u stvari objašnjavaju.
I neki umjetnici ispadaju iz tih matrica. Dakle, i čini mi se da bi trebalo jako voditi računa da se to deluje dobro, to deluje, dakle, duhovito, to deluje onako, dakle, kao upotrebljivo za neke stvari, ali čini mi se za neke druge ne. Šta mislite?
Da, ja mislim da je to jedan skliski teritorij, da tu opet s druge strane mislim da treba paziti da opet se Bakića, jer to je bila neka tendencija 90-ih koja se meni isto činila opasna, da ga se nekako potpuno ne izvuče iz konteksta, da ga se ne dekontekstualizira na način da ga se zapravo promatra samo kao skulpturu. Jer ja mislim da ipak ne možemo zanemariti činjenicu da Bakić je stvarno radio, kao što već je Ješa istaknuo, s jednom vrlo velikom ono emocijom potaknutom i obiteljskom traumom, ali ja mislim i političkim stajalištima. Tako da mislim da zapravo nam još tu predstoji jedan posao koji nekako nije napravljen, a to je da se stvarno nekako više istraži kontekst. Znači da i mi svi sami bolje razumijemo što mislimo pod ono tim svim, ono, ajmo reći tako, nekim labelovima, i ako bi njih bolje istražili, bolje razumijeli i ono i vidjeli, i onda zapravo uspostavili neke odnose za pojedinačne opuse. Tako da mi je zapravo teško o tome dati neki sud, jer mislim da uvijek nismo tu dovoljno nekako napravili istraživanja i uopće nekih ono novih čitanja potakli, nego da se te sve stvari negdje do sada još uvijek dosta paušalno, barem ovo recentnih godina, onako nekako koriste i na neki način ono olako čak.
Hvala Sabina, bilo je to Sabina Sabolović iz tima, kolektiva ili već kako se kaže udruge.
VHV. Kustavski kolektiv. Ja bih Ješu nešto pitala samo za negdje na kraju. Ali evo, čuli smo vrlo jaku i oštru kritiku, rekla bih da je u velikoj meri argumentovana Sabinina. Kod nas ni jedan od tih spomenika nije srušen, ali čini mi se da mi ne znamo ništa o Vojinu Bakiću.
Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, vjerovatno stručni krugovi znaju o njemu.
Mislim, govorim o stručnim krugovima kao takvim, oni sigurno da znaju, ali da, govorim, recimo, mnogo manje znamo o onome što imamo i što je vredno, a na neki način ipak smo ih, recimo, sačuvali. Govorim i o spomenicima koji su pa sad, Bogdana Bogdanovića.
To pitanje je bilo postavljeno na ovoj diskusiji koja je bila u Zagrebu povodom otvaranja, odnosno povodom izložbe Vojina Bakića. Kakva je situacija bila u Srbiji? Tada se nije mogla dati izričit odgovor, naprosto jer nije se raspolagalo podacima. Ja tačno ne mogu reći ni sam da li je dolazilo do sličnih slučajeva, znači destrukcije, devastacije spomenika NOB-a u Srbiji. O tome mediji nisu izveštavali, mi nismo dovoljno s time upoznati ili do toga praktično nije
ali
ni
generalno
došlo.
Mislim baš na Bakića, recimo na ove njegove.
Ne mislim samo na Bakića, nego na sve ostale. Tako da ovdje taj problem nije bio alarmantno podignut u javnosti, ni stručnoj, ni političkoj. Da li zato što takvih fenomena nije bilo u ovoj drastičnoj meri, kao što je slučaj sa Bakićem u Hrvatskoj, ili ovdje se još uvijek niko nije našao da ga alarmantno podigne kao, da kažem, veliki društveni problem. Tako da to pitanje za sada nekako ostaje nerazrešeno.
Imam ja jedno drugo malo pitanje sa kojim bih voleo da završimo emisiju, pošto smo je tako i počeli. Dakle, počeli smo snimkom Vojina Bakića koji kaže 87. godine Ješa me je molio da napravimo retrospektivu. Gde je trebalo da bude ta retrospektiva?
Pa vidite ovako, sad da ne širimo tu priču. Taj događaj je bio sljedeći. U Cvjeti Zuzorić tadašnji direktor bio Moma Pavlović, ne znam da li ta imena danas ili tako dalje, da li ljudi će se setiti. Tada je on meni, mi smo se poznavali, on mi je rekao dve stvari. Kaže, ako bi želeo da nam, ja sam još uvijek radio u Muzeju savremene umjetnosti, ja mislim, mi smo bili svjesni u muzeju da Bakićevu izložbu nije jednostavna.
Koje su to godine?
To je moglo biti početak 80-ih negdje, čini mi se. Tada je on meni rekao, evo, dobit ćeš carte blanche, potpuno otvorene ruke, napravi izložbu koju god zaželiš, i meni se činilo, ajde da probam, obzirom na tu ponudu, da bi bilo moguće u Beogradu napraviti Bakićevu izložbu. Bakića sam ja imao prilike upoznati sasvim u jednom drugom ambijentu. To je bilo u vreme, da kažem, letnjih odmora u Gršćici pored Vele Luke, gde on imao atelje. I mi smo se tu vidjeli u dva navrata za vrijeme dva letnja praznika i bilo mi je jasno da od toga neće biti ništa.
Dobro, eto, ova priča će biti nastavljena sljedeće godine kada velika retrospektiva iz Zagreba, Vojina Bakića iz Zagreba dođe ovdje u Beograd. Verovatno je reč o Muzeju 25. maj, pošto u drugi prostor.
To je Muzej istorije Jugoslavije.
Jeste,
drugi prostor. Sad se to zove Sabina, hvala na učešću.
Ako je još uvijek tu, hvala Sabina.
Hvala vama na pozivu.
Hvala Sabina, drago mi da smo se čuli.
Meni isto također.
Hvala Ješi Denegriju. Zoran Tasić, organizacija, Milenko Mićanović, ton, ovo je bio grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Oprostili smo se prošle nedelje sa jednim velikim levičarom, sa Pitom Sigerom, koji je u snu umro u 94. godini. Sad ćemo čuti kako on peva pesmu koju je on naslovio Children of the Revolution.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone.